Әлі білер адатлық радиосы. Ақшамыңыз қайырлы болсын, құрметті радиодың бейджілер. Шуыны 2017 жылың 15 декабрь кептенің анны үні. Эфирді қабарылыр күнділігі. Еплешіңіздің есасы бөліңіне башламадың озыл тәділіктер діңлен. Оларың мазмуны өлентеді, мен Гөзіл Худайберді ватан шедерін. Москваның Сауди Орсидің өңкік тәсәдет министр Алексей Улюкаевы ұлы мұқтарды пара алмақты күнәлі тапты өе оны берг шертлі түрмеді 8 еллік тұсаулыға хөкіметті. Улюкаев 15 декабрда чықарлан қарарың үйдіяны елі бағылы судтан чықарланда өзінің тұсақ еділмегіне адалатсыз атландырды. Орсидің танимал өңкі министрлерінің ені бері Улюкаевы кеселен еші айылған стейп твиттерді язды. Судьялар Иса Семенова қарары 90 минут кейжіктіріп оқыды. Суд медиа серіштілерінің дүңленшігі гөн эфирді бермегіне русат вермеді. Улюкаев Орсетті 1950 жылдан вәрі тұсса едлен ең оқыры өзі бөлі хөкімет ресмейсі олды. Ол Орсеттің Невит Әгірді Роснефтің Башнефт компаниясындағы кесасы пайыны хөкіметтен сатын алмағына. Орсеттің ұқтысады өсіш министерлігінің кепіл кечмегі үшін 2 миллион доллар мөчверінді паралмақта гуман әділіп 2016 жылың наябр айында өй тұссағылауына хөкімеділіпті. Оның тұссақ еділмегі президент Владимир Путиннің дашындағы бизнес өе сиясы топырлары тәсір етіріпті. Орсеттің президенті Владимир Путин ве Бірлешен Штатларың президенті Дональд Трамп телефон кепілешігінде Демірғазы Кореяның ядру программасының дашындағы кризис ойынша пікір алыштылар. Шеледі кепілешігінің дуамында Трамп Бірлешен Штатларың ұқтысадиетіні долондырмағыны мақұллымағы үшін Путині міннеттарлық білдірді. Екі дөлеттің баш тұтанылары бірнәші кризис зонасындағы жағдайлары маслаға реттілер Корея ярымадасындағы ядро мәселесіні чөзмеклігі үнс берділер деп Кремлің 14 декабрда яйрадан баянатында айдылар. Ве бу телефон кепілешігінің Трамптың инициативасы белән кечірленлігі белленер. Ақтам тарапларың Демірғазы Корея дөрен хоплы жағдайы чөзме урында біле ішлешмеге маслахат еденлігін айтты. Ақтам Трамптың Путиннің еллік конференциясында оны қорап ой мақұрлап айдан сөйлеріне міннеттарлық білдіренлігіні нықтады. Путин 14 декабрден шығышында Трамптың дөвлет башына кечілі бәрі Бірлешен Штатларың базарларында еті өсішің болуындығыны беліп, мұның Трамптың президентлігінің үлкінші илында ұлы үстінлігінің субутнамасы болып тұрғандығыны айтты. Қазақстанды бір нәчі үнләп көмір кәнілерінде ерің ашағында болан мағданшыларың үділерчесі іш ташлайшыны бет едіянлігіні ұлан еттілер ой гейджаның дуамында бір нәчі кәні теркеттілер дейп көмір өндірізі кәрханалары долондырыян ArcelorMittal Теміртау компаниясы айтты. Компанияның мағлуматына өре 14 декабрда Қарағанды регионында кәнілерді 450 мағданшы ерің ашағындан шықарылды. Енші мен мағданшының аялары бұ мағлуматы Азат Европа Азатлық радиосына тастикладылар. Мұның өңі сиырасында кәнілерің иесі 11 декабрда іш ташлайшы ғылан еден өе айлықларының қалдырылмағыны талап едіп кәнілерді қалан мағданшылары қаршы суды ішіні қозғады. 14 декабрда Шахтинск шәкәрінің суды іш ташлайшын бей қануындығы хақында қарар шығарды. 15 декабрда Қарағанды регионының администрациясы мағданшыларын бей қануын іш ташлайшы үшін жазаландырылмағаны өе оларың айлықларының 30% жоғарыландырылжақтығыны мәлім етті. Жеме 700 шемесі мағданшы іш ташлайшы қатнашты, олар айлықларының екесі жоғарыландырылмағаны, несағылық рұқсатының төленмегені өе пенсия 50 жасында шықмағаны талап еттілер. Түркияның медиасы 2016 жылда Орсеттің Түркиядағы елшісінің жанына қас еділмегі білен бағылылықты ені бір адамың тұсақ еділенлігіне хабар берді. Хәкіметлер 13 декабрде өңкі полиция офицері Рамазан Юджели сорық еден соң тұсақ астына алды дейліп хабар берілді. Орсеттің елшісі Андрей Карлов 2016 жылың 19 декабрінде Анкарада сурат сергісінде шықыш еден уақытында атылып өлдірілді. Хүжімші Алеппоны ұнытма деп қиғырды өе елшіні оқы тұтты. Түркияның хәкіметлері Карлов өлдірді. Дүрін адамың 22 яшлы, іш башында болмадық полиция өкілі Мевлют Мерт Алтинтас болондығын айттылар. Хүчімчі соңғыра полиция тарапынан атылы өлдірілді. Түркияның ресмейлері Орсет елчесінің өлдірілмегіні ғатнашықты гуман еділен еншім адамың тұссық еділенлігіні айдарлар. Санкт-Петербургта адам керекчілікті бомба партламасын амалашырмақты гуман еділен 2 адамың қақасы Орсеттің райтлығынан мақрум еділді. Ол Қырғызстаны депортация еділер дейліп Қырғызстанның дәшірешілер министерлігі мәлім етті. Азимовың екі оғылы Аброр өе Акрам хем Орсеттің райетлары олар 3 апрелді Санкт-Петербургың метросында 16 адамың өліміне кетірен бомба партламасы өлен бағыланшықты тұстық еділен еншеме Меркази Азиялыларың арасында елет алыныпты. Дерің өтшілер партламана Малашырын жанынан кезен хүчімчейнің Қырғызстанды доғылын этник өзвек Акбар Джон Джалиловдығыны айттылар. Хорматлы радиодың лежелер сезгінің кәвір тәзіліктері өлен таныш олдыңыз.